Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Сакавіка 2011 года па тэлеканале БТ было паказана журналісцкае расследаванне Андрэя Крывашэева «Анархія. Прямое дзействе». У ролі экспертаў двухкосці ад анархізму выступілі загадчык кафедры міжнародных адносін Акадэміі кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, доктар палітычных навук Сергей Кізіма, паводле якога анархізм як інтэлектуальная балбатня не нясе пагрозы, кіраўнік аддзела следчага ўправлення ГУС Мінскага гарвыканкама Александр Іваноў і галоўны саветнік дзяржаўнага сакратарыята Савета бяспекі Рэспублікі Беларусь Ігар Паддубскі. Спасылка на тэкст Паддубскага. Па словах экспертаў, за мірныя акцыі ў Беларусі не пераследуюць, нават акцыя каля генштаба не больш за банальнае хуліганства. Праблема ў тым, што мода на радыкальны анархізм прыйшла ў Беларусь з заходняй Еўропы і з'яўляецца прамым гвалтам у дачыненні да дзяржавы. Калі б не аператыўная праца КДБ, то анархісты ў будучыні маглі б спаліць школы і цэрквы, каб запалохаць грамадства. Стужка заканчваецца сцверджаннем, што Беларусь спынілася за крок ад катастрофы, калі утопія баявога анархізму магла перарасці ў тэрор і вулічныя баі. Белтелерадіокампанія, 2011. У адказ АЧК зняў 20-хвілінную стужку «Анархія. Прямое дзействе. Неангажыраваная версія». РД 16 сакавіка 2011, «Tor is your friend» 18 жніўня 2011, а ў інтэрнэце з'явілася рэцэнзія на стужку. Блогер «Источнік заразы» у сваім аналізе сцвярджаў, што дата паказу была выбрана спецыяльна перад судамі, каб сфармаваць пэўнае грамадскае меркаванне, а таксама правесці прафілактычную работу перад днём барацьбы з палітычнымі рэпрэсіямі. У блогу падкрэслівалася, што стужка з'яўляецца працягам дзяржаўнага прапагандысцкага серыяла, папярэднія серыі якога называліся «Маладой фронт. Кіднэпінг», «Псіхалогія девіацыі», «Плошча. Железам па стеклу». Аўтар дадаваў, што пра ідэалогію анархістаў нічога канкрэтнага не сказалі, а таксама адзначаў плюс стужкі – асвятлення малавядомага эпізоду па бабруйскай справе. Источнік заразы, 2011. Чарговы факт увагі да анархістаў быў звязаны з тэрактам у мінскім метро 11 красавіка 2011 года, калі старшыня КДБ Беларусі Вадзім Зайцаў адзначыў, што службы разглядаюць тры версіі здарэння, адна з якіх датычыла анархістаў. Ёсць прадстаўнікі радыкальных моладзевых экстрэмісцкіх арганізацыяў, цяпер сканчаецца крымінальная справа па анархістах, мы не выключаем, што ў адплату, у першую чаргу ў дачыненні да КДБ, маглі быць здзейснены падобныя дзеянні. Інтэрфакс 12 красавіка 2011. Гэтую версію пракаментавалі некаторыя грамадскія дзеячы і журналісты. «Я не веру ў версію, што выбух арганізавалі маладыя анархісты, гэта проста смешна. Анархісты ў Беларусі – гэта дзіцячы садок, а не тэрарысты. Яны надакучылі нашай рэдакцыі са сваімі дурнымі лістамі і смешнымі акцыямі пратэсту. Уся гэта версія з анархістамі – прапагандысцкая лухта». Шеремет, 2011. А экс-кандыдату ў прэзідэнты Алесь Міхалевіч сказаў, «У Беларусі ніхто не заяўляў, таму я, напрыклад, не вельмі веру ў тое, што гэта звязана з анархісцкімі рухамі». Эхо Москвы, 2011. У сваю чаргу анархісты ў адкрытай заяве рашуча асудзілі тэракт і падкрэслілі, што мэтаю атакаў беларускіх анархістаў, нават пададзеных следства, з'яўляюцца зусім іншыя аб'екты. Беларускія анархісты шануюць чалавечае жыццё і не выкарыстоўваюць выбухоўку. Streets Media, 2011. Важным момантам, які сведчыць аб палітычным характары працэсаў, з'яўляецца факт, што справай беларускіх анархістаў з самага пачатку зацікавіўся праваабарончы цэнтр «Вясна», які ў сваім аглядзе адзначыў шэраг нарматыўна-прававых парушэнняў, псіхалагічны ціск, жорсткае бесчалавечнае абыходжанне падчас правядзення следства. Вясна 1 червеня 2011. Алінєвіч быў гвалтоўна выкрадзены ў Маскве прадстаўнікамі неўстаноўленых спецслужбаў і перавезены ў следчы ізалятар КДБ. РД 1 снежня 2010. Акрамя праваабаронцаў, барацьбу за дзядка пачалі студэнцкае прадстаўніцтва Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, у якім ён навучаўся, і моладзевая ініцыятыва «Студальянс» ЕГУ 2011. Першым грамадска-палітычным дзеячам, які публічна падкрэсліў палітычны характар справы, стаў Аляксандр Фядута. Калі праваабарончыя арганізацыі не залішаць анархістаў да вязняў сумлення, а інтэрпрэтуюць іх учынкі як хуліганства, значыць, яны ўсталі на бок беларускага суду, суду няправеднага, у чым я перакананы. Фядута 2011. У выніку грамадскай кампаніі ў верасні 2011 года ў інтэрнэце з'явілася петыцыя ў абарону непрызнаных беларускіх палітвязняў, аўтары якой заяўлялі: тое, што да гэтага дзядок Францкевіч і Алінєвіч былі невядомыя шырокай грамадскасці як грамадскія актывісты, не павінна ўплываць на ўзровень іх падтрымкі. Таму мы лічым падобнае размежаванне на сапраўдных палітвязняў і ўсіх астатніх няправільным. petitiononline.com 2011. Петыцыю падпісалі Фядута, эколаг Уладзімір Валодзін, кіраўнік свабоднага тэатра Мікалай Халезін, журналістка Ірына Халіп, старшыня і першы намеснік БПЗ Новікаў і Глушакоў, экс-кандыдат у прэзідэнты Міхалевіч, журналіст Пачобут і іншыя. Паступова адбылася хваля салідарнасці беларускіх апазіцыйных палітыкаў з анархістамі, што прывяло да прызнання анархістаў палітвязнямі па схеме 11+3. Асуджаная па бабруйскай справе. Навіны Бай, 5 кастрычніка 2011. Анатоль Лябедзька сцвярджаў, што тычыцца Ігара і яго калег, то гэта справа з палітычнай падаплёкай, уладзе трэба было прадэманстраваць паспяховую барацьбу з мясцовым тэрарызмам. У варунках адсутнасці незалежнай судовай сістэмы гэта зрабіць нескладана. Радио Бэмба 2011. А Віталь Рымашэўскі дадаваў: «Мы заклікаем усе палітычныя сілы і міжнародныя арганізацыі уключыць у спіс рэпрэсаваных па палітычных матывах Яўгена Васьковіча, Ігара Алінєвіча, Аляксандра Францкевіча, Міколу Дзядка, Артёма Пракопінку і Паўла Сыра-Малотава». Сергей Марцалёў сказаў: «Я месяц правёў у адной камеры з Ігарам Алінєвічам. Гэта мужны і прынцыповы чалавек, абвінавачванне супраць яго пабудаванае на хлуслівых даносах, таму хачу далучыцца да петыцыі ў яго абарону». Анархісты, палітвязні, без іх вызвалення дыялог з Лукашэнкам немагчымы. Гэта з'яўляецца пазіцыяй партыі БНФ і ўсіх адэкватных людзей, адзначаў першы намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў. Па словах былога палітзняволенага Мікіты Ліхавіда, яны асуджаны па палітычных прычынах. Асабіста для мяне яны палітвязні, таму іх вызвалення трэба патрабаваць разам з удзельнікамі справы 19 снежня і па справе Лобава-Дашкевіча. 5 кастрычніка 2011 года праваабарончы цэнтр «Вясна» і беларускі Хельсінкскі камітэт афіцыйна прызналі анархістаў палітвязнямі. «Вясна» 5 кастрычніка 2011. Што тычыцца ўлады, то нягледзячы на пастаяннае падкрэсліванне крымінальнага характару справы беларускіх анархістаў, асуджаным ужо некалькі разоў прапанавалі падпісаць прашэнне аб памілаванні. АЧК 12 верасня 2011, Ярашэвіч 2011. Гэта дае падставы меркаваць, што ўлада трактуе анархістаў на роўні з іншымі палітзняволенымі. Аляксандр Ланеўскі.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінєвіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.